Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Saima 12. Juņija atzina par steidzamu un konceptuāli atbalstāja likuma projektu, ar kuru paredzēts pīzavienoties Ļubļanes Hāgas konvencijai par starptautisko sadarbību, genocīda nozīgumu, nozīgumu pret cilvēci, kara nozīgumu un citu starptautisko nozīgumu izmeklēšanā un kriminālu vojošanā. Konvencija paplašana īspējas sazadarboties ar citām valstīm genocīda, nozīgumu pret cilvēci un kara nozīgumu gadījumos, kas īpaši nozīmēgi šobrīd, kad pasaulī notiek vairāki ievērojami bruņotī konflikti. Konvencija tika pieņemta 2023. Gada 26. Maijā Ļubļanā, Slovenijā. Un 2024. Gada 14. Februārī Hāgā, Nīderlandī. Te tika atvārta parakstēšanai. Šobrīd konvenciju ir parakstījušas 40 valsts, izskaitot Latviju. Starptautiskie nozīgumi, iz kuriem atsatīcās šai konvencijai, starp vissmagokiem nozīgumiem, kas roda bažas visai starptautiskajai sabiedrībai, minēts konvencijā. Par konvencijas ratifikāciju saimai vēl jojam galīgajā lasījumā. Jēkabpils novadā teikā īstenots iniciatīvas projekts Jaunīši var. Projekta mērķis īstenot vītējo kūpīnu spācinošu un vītas attīstību sekmējošu jauniešu iniciatīvu, veicinot vīsētis un aknīstis lauku kūpīnu ilgtspieju, raugoties nokūtnī uzlabot ekonomisko un sociālo situāciju laukos, veicinot jauniešu radošumu uzņēmējdarbības jūmā. Projekta specifiski Mērķis ir veidot teiklošanos starp vīsētis un aknīstis pogostu jaunīšiem, kūpēgi eistinojot neformālos izglītības metodos balstētu jauniešu iniciatīvu projektu. Lai sasniegtu projekta mērķi, juņī un juļī plānotas treis neformālos izglītības metodos balstētas apmocēbas ar koču Reini Širokovu, kuru laikā jaunieši varās īpazēties, sazalīdēties un veidot komandu un teiklojumu. Juļī un augustā plānotas divas uzņēmējdarbības īpažēšanas īdvesmes vizītis, kuros jaunieši dosīs iz īdvesmojošiem Jēkabpils novada uzņēmumiem. Pirmo vizīte plānotā pie Kipru postas radētojis Katrīnes Jānslavietis Kipuris un vizītes laikā jaunīši varās ne tikai teorētiski vairāk uzzinot par uzņēmējdarbību, bet arī praktiski palīdzēt saimniecības darbos. Otro īdvesmas vizīte plānota iz Lī konditoriju, RD keramiku un botanikal šarman kombučis ražotni. Visos vītos paredzēta praktiska darbošanos. Vairāk par projekta realizāciju jekabpils.lv. Šimā nedēļas nogalī 14. un 15. juņī stadionā Lokomotīve Daugavpilī valdās otrums un sacensēbas gors. Gaidamas divas spīdveja sacēkstis pūļējas Nacionālos līgas ītvaros. Sasdiņ 14. juņī 16. Daugavpilī visosīs komanda no Opolis un šos sacīkstis īpriekš nelabvēlīgu laika apstokļu dēļ tika porceltas no 18. Maijā. Opolē ir vīna no Lokomotīvis Seivokīm konkurenti. Pādējo 4 gadu laikā aizvadētas 12 cēņas, no kuram Daugavpils komanda uzvarījusi tikai divas raizes. Savukārt svādiņ 15. juņī 16. Daugavpilī startās vīna no līgas sezonas favorītam komanda no Gdaņskas. Gdaņskas sastāvā ir vairāki līgas līderi, un Lokomotīvis sastāvs arī jau ir nokomplektēts un paļīk namainīgs, un ar to var īpazētīs pašvaldības mojas lopā. Arī seikoka informācija par sacīkstam un izpijam izagodotīs biļetis daugavpils.lv.
Laika ziņas.
Pīkdiņa daudzvīt sūksīs ar saulainu laiku, tomēr dabasi pa laikam tiks aizkloti ar mokūņiem. Valsts gaļējos austrumos eislaicīgi lējis, izpijams arī pārkjūņa nagais. Puss mārans zīmeļus zīmeļrītumu viejas un brāzmos austrumos tas sasniegs 14 metrus sekundī. Laiks kļūs nedaudz siltoks un gaisa temperatūra šodien būs plus 16, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbiļ projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.